Глава 20. Виното е подсмевнувач, жестокиот пијалак буен, и кој им се оддава не е разумен. Царевиот гнев е како лавско рикање, кој го предизвикува, греши против самиот себе. Чест е за човекот да се воздржи од препирка, а кој е безумен ја почнува препирката. Мрзливиот не сака да оре поради зимата, во времето на жетвата тој бара и ништо нема. Советот во човековото срце е длабока вода, и разумниот човек ќе ја исцрпи. Мнозина се нарачуваат добротвори, но кој ќе најде верен човек? Праведникот оди во својата непорочност, блази им на неговите синови по него. Царот кој седнува на судиска столица, го истражува секое зло со своите очи. Кој може да рече, го очистив своето срце, јас сум чист од мојот греф? Двојните тегови и двојните мерки, двете му се омразени на Господа. И детето се познава според она што го прави, дали е чисто и праведно неговото дело. И увото што слуша, и окото што гледа, Господ ги направи двете. Не сакај го спиењето, за да не осиромашиш. Отвори ги своите очи и ќе се наситиш со леб. Лошо, лошо, зборува купувачот, а кога ќе си отиде, се фали. Има злато и многу бисери, но мудрите усни се најскапоцен накид. Земи му е облеката на оној кој емчи за друг. Ограби го него место тугинецот. Сладок му е на човекот лебот на измамата, но после устата му се наполнува со песок. Намерите се спроведуваат со совет, затоа размисли добро, па води војна. Кој клевети наоколу, открива тајни, затоа не се мешај со оној кому устните секогаш му се отворени. Кој ги проколнува татко си и мајка си, светилката му се гаси среде густа темнина. Од почетокот на брзина придобиеното наследство, на крајот не е благословено. Не зборувај, ќе се одмаздам за злото. Остави му на Господа и тој ќе те избави. Омразени му се на Господа двојните тегови и кривата мерка не чини. Од Господа се човековите чекори и како може човекот да го разбере својот пат? Стапица е за човекот да рече непромислено. Ова е свето, а после да се предомисли што заветувал. Мудриот цар умее да ги просејува нечесните и ги става под тркала. Човековиот дух е Господова светилка која испитува сета внатрешност на срцето. Милоста и верноста го чуваат царот, зашто со милоста го зацврстува својот престол. Убавината на младите е нивната сила, а седата коса е украс на старците. Синилото одбиење го очистува злото, а ударите внатрешноста на срцето.